пошту. У Менску каля галоў паштамту адбылася акцыя аб'яднаных дэмакратычных сілаў у падтрымку незалежнай прэсы ў Беларусі. Суддзя Крупскага раённага суду Андрэй Сіз прысудзіў мастаку Алесю Пушкіну штраф за святкаванне 90-х угодкаў БНР на пляцы мястэчка Бобр. У віцебскай калоніі пачалося доўгатэрміновае спатканне Аляксандра Казуліна з дочкамі. Выслухайце радыё «Свабода». Як можна ацаніць стан і развіццё беларускіх СМІ ў сусветны дзень свабоды прэсы? Ці сапраўды, як лічаць некаторыя, адбываецца деградацыя беларускай журналістыкі як прафесіі? Ці, як сцвярджаюць іншыя, незалежная прэса уздымае свой узровень? На гэтае ды іншае пытанні ў экспертызе адказваюць шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і культуролях публіцыст Максім Жбанкоў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Давайте спачатку паразважаем пра то, як можна ацэніць стан беларускіх незалежных сродкаў масавай інфармацыі на сённяшні дзень. Адны кажуць, яны напэўна маюць свае аргументы, што за апошнія гады ідзе працэс деградацыі беларускай журналістыкі нават як прафесіі. Іншыя наадварот сцвярджаюць, што незалежная прэса уздымае свой узровень і ёй удаецца выжываць і захоўваць больш-менш свой узровень у такіх неспрыяльных умовах. Светлана, на якім баку вы ў гэтай вечнай спрэчцы песімістаў і аптымістаў?
Ведаеце, я бы падзяляла прэсу як інстытут грамадскі і журналістыку як прафесію. Сапраўды, незалежная прэса як грамадскі інстытут амаль страціла свае пазіцыі, якія былі як мінімум да сярэдзіны 90-х гадоў. Засталося, ну, усяго некалькі недзяржаўных грамадска-палітычных газет. Гэта невялікія рэдакцыйныя калектывы. Яны працуюць у вельмі цяжкіх умовах, не так, як павінны працаваць нармальныя рэдакцыі. Але з іншага боку, калі гаварыць пра прафесіяналізм журналістаў, пра якасць тэкстаў, якасць таго, што робіцца гэтымі людзьмі, то я б дала вельмі высокую ацэнку іх працы, бо гэта самая цяжкая журналістыка, гэта пошуковая журналістыка, гэта матэрыялы не прэс-канферэнцыі, не прэс-релізаў, а гэта матэрыялы знойдзеныя і, як мне здаецца, вельмі цікавыя.
Тады, калі ўдакладніць, калі ўжо вы сказалі, што шмат у чым страціла, так разумеў, найперш у сэнсе ўплыву на людзей, у сэнсе магчымасці данесці свае думкі, у сэнсе накладаў, у сэнсе аўдыторыі, так?
І гэта і ў тэхнічным сэнсе, бо раней амаль у кожнай газеты былі карэспандэнты, напрыклад, у рэгіёнах, зараз гэтага няма ў газет. Раней была «Народная воля» штодзённай газетай, зараз раз на тыдзень. Шмат чаго, гэта такія арганізацыйныя моманты ў першую чаргу, але яны паўплывалі на якасць выдання безумоўна.
Перш чым задаць фактычна те ж самае пытанне Максіму, я нагадаю, што Максім Жбанкоў быў у журы Беларускай асацыяцыі журналістаў у конкурсе «Вольнае слово», якое падводзіла вынікі, ну, скажам, журналісцкіх дасягненняў за мінулы год. Баш упершыню праводзіў такі конкурс, і, напэўна, Максім прачытаў цэлы дзясяткі матэрыялаў рэгіянальных і менскіх. У вас якое ўражанне пра якасць беларускай журналістыкі склалася?
Ведаеце, я з вялікай павагай стаўлюся да ўсіх калегаў, хто насамрэч у даўні спрыяльных умовах, у вельмі спрыяльных умовах, так бы мовіць, робіць сваю працу шчыра, прафесійна і яскрава. І ў той жа час, ведаеце, я не быў бы так аптымістычна настроены наконт якасці таго, з чым мы сустракаемся ў сферы нашай прафесійнай журналісцкай працы. Якраз ось тыя матэрыялы, што былі дасланыя на конкурс, а мы, як спадзяемся, ўсё ж такі атрымалі лепшыя ўзоры незалежнай журналістыкі, яны з большага выглядалі, ну, даволі, прабачце, старасвецкі. То бок гэта прафесійна, але ж гэта было прафесійна яшчэ і 10 гадоў таму. Мне падаецца, што якраз якасны, на новы якасны ўзровень нашай беларускай журналістыкі яшчэ не ўзышла. Дзяржаўная па відавочных абставінах, а не дзяржаўная па тых жа не менш відавочных абставінах. І ў гэтым, як мне падаецца, праблема. Ведаеце, тое, што было добра 5 гадоў таму, сёння ўжо выглядае неяк не так эфектыўна, не так яскрава. І, може, коли ось Святлана казала, що ми губляємо свою аудиторію, можливо, ми губляємо ще й тому, що з'являються нові оперативні медіа, у тим ліку інтернет-ресурси, а ми за гетим новий хвалій, у тим ліку стильової хвалі, попросту не поспіваємо.
У експертизі «Свободи» удільничають Святлана Калінкіна і Максим Жбанков. Вяде передачу Віталь Циганков.
Коли мы уже проводим такую линию помеж державными и недержавными выданиями, то так само есть меркование, что за апошние годы узровень державных сродков массовой информации узвысился. Некоторые лечат, что, например, телевизионные передачи, они мают меньше пропаганды, журналисты больше осмеливаются критиковать тех и инших чиновников. Не важно, что, может, они робят знов-таки по загаду, але выник отримливается больше якостный, чем был, например, годов 3-5 назад. Ці ви згодні з такою оцінкою, і коли так, то є у гэтым становчі тенденції, ці гэта все-таки все на млин недемократичної влади йде?
Я скажу так, що державна журналістика, мені подається, з технічного пункту гледження вельми ли і вельми піднялася, і гэта тычыцца і друкованих СМІ, і електронних медіа. Але і той узровень критики, і той узровень програм, які рихтуються, гэта, ну, мне нагадвае, наприклад, савецкія часы, калі можна было крытыкаваць там рэстараны, сферу абслугоўвання, і нікуды далей крытыка распаўсюджвацца не магла. Мне вельмі шкада на самой справе, што нават у дзяржаўных сродках масавай інфармацыі, дзе, здаецца, ёсць умовы, ёсць час у журналістаў, каб, ну, нешта цікавае прыдумваць, яны гэтага не робяць. Мне сапраўды шкада, бо ўсё адно наша прафесія, яна такая, як крыніцы, якія пранікаюць адна ў адну. Я б хацела, каб дзяржаўная прэса была больш цікавая, больш яркая, менш палітызаваная. На самой справе галоўнае рыса сённяшняй журналістыкі і незалежнай, і дзяржаўнай, гэта неапраўданая палітызаванасць усяго, што робіцца журналістамі.
Максим Жбанков уже начал говорить в своем предыдущем отказе про некие новые тенденции, про то, что многие материалы белорусской прессы выглядят старосветскими. Напомню, одна из таких новых тенденций – это citizen's journalism. Это, ну, можно перекласть как народный журнализм, и громадянский журнализм. Потлумачу нашим слухачам, это тенденция, когда все больше новинок поставляют не профессиональные журналисты, а люди, звичайные, которые нечто бачили на свои очи и засняли на камеру телефону. Где в этой тенденции Беларусь? Не есть, может, я иллюстрованием феномен блогов, Максима Клишти.
Я абсолютно згодны з вами. Больш таго, я лічу, што, можа, менавіта беларуская блогасфера і ёсць галоўным набыткам нашай медыапрасторы за апошнія гады. Вы ведаеце, зараз усе рыхтавыя чарговыя артыкулы, я праз пошукавыя машыны забіў там назву гурта, пра якой планаваў пісаць, і ведаеце, атрымаў некалькі спасылак на артыкулы з прафесійнай прэсы, так бы мовіць. І 100 спасылак на блогі. І яны, як высветлілася, былі для мяне вельмі карыснымі. Я магу згадаць сітуацыю плошчы, напрыклад, у 2006-м, калі галоўныя медыяпадзеі ўсё ж такі адбываліся менавіта ў блогасферы. І сёння мы маем тую самую сітуацыю, то бок грамадзянская журналістыка беларуская, яна з аднаго боку, ну, па відавочных зноў абставінах, не надта прафесійная і, можа, не надта глыбокая, можа, з кругі погляду валодання некімі тэхналогіямі, яна не такая эфектыўная, як, напрыклад, журналістыка савецкай Беларусі. Але ж з іншага боку, яна вельмі аператыўная, вельмі шырая, і яна існуе паза межамі нашых звычайных канцэптуальных падыходаў. Вось Святлана казала пра палітызацыю, пра залішнюю палітызаванасць вось гэтай нашай прафесійнай медыасферы. Дык якраз непрафесійная медыасфера, яна ў гэтым пляне ў чымсьці больш цікавая і больш аб'ектыўная, як не дзіўна. Таму менавіта з беларускай блогасферай асабіста ў мяне звязаны некія такія пазітыўныя, як бы перспектыўныя.
А бачите вы у гэтым, ну, некую магчимость, что вот гэты люди, якія пишут зараз в интернете, яны у пэўный час при іншым развіцці політичной ситуации могут просто переключиться и пайсти в профессию журналиста, и что тут крыется некий кадровый потенциал для будущих белорусских незалежных выданняў.
Для гэтага передусім мусіць існаваць нормальное конкурентное медиа-асяроддзе. Для гэтага мусіць існаваць нормалёвы медиа-рынок. Пакуль у краіне мы гэтага не маем. І пакуль застаецца сітуацыя такой, якой яна ёсць, мы будзем зноў мець падзеленне на прафесійных ангажаваных журналістаў і непрафесійных менш ангажаваных аўтараў.
Я лічу, що завжди вельми важна була сувязь поміж журналістом і людьми, простими людьми. І во всі часи гэта сувязь тим чи іншим чином підтримувалася, і зараз у гэтым сенсі інтернет дає просто неймаверные магчимости. Я цалком згодна с Максимом, что той отгук, те свідчення людей про подеи, которые отбываются, и которые зараз являются в интернете, это таки новый поворот, який, мне здається, дасть новую якость медиа.
Шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина и культуролог-публицист Максим Жбанков были удельниками сегодняшней экспертизы свободы, якую вел Виталь Цыганков.
Репортаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
А зараз агляд званкоў на свабоду яго падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
США адмовіліся ад патрабавання зачыніць беларускую амбасаду ў Вашынгтоне і консульства ў Нью-Йорку. Раней афіцыйны Менск выслаў з Беларусі 10 амерыканскіх дыпламатаў. Слухачы свабоды адгукаюцца на беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт.
Лукашенко много на себя берёт. Он начал тягать тигра не только за усы, но и за хвост. Так что пришло время США выпускать когти. Могилев Галина.
С симпатией и беспокойством честные люди в Европе следят за героической борьбой Белоруссии и ее противостоянием диктату Соединенных Штатов. И эта героическая борьба Белоруссии с диктатом Штатов дает уже результаты. Будем надеяться, что честные странные люди в Европе поддержат героическую борьбу Белоруссии против Соединенных Штатов, против их гегемонизма.
Отношения с Белоруссией все время нарушает американское руководство. Эти диктаторы решили подчинить себе Беларусь. Посольство они не закроют. Как же они тогда будут подстрекать и финансировать продажную оппозицию? Кто же тогда будет брехать на наше руководство? Американцы не имеют права требовать от Белоруссии выполнять их условия.
На конт того, что он с американцами сварится, я думаю, что не треба этого робить. Надо в дружбе с людьми. Закрывают людям рот, не дают никому говорить. Сказал в тюрьму, не так ступил в тюрьму, не так поглядел в тюрьму. Да коли же закончатся эти покуты людям?
Господа сторонники Лукашенко, вы, по всей видимости, чувствуете, что ваш поезд уходит, и по этой причине выбрасываете последние порции яду в эфир. Но будущее Беларуси не за вами, а как раз за такими, как Шушкевич, Милинкевич, Северинец, и за той молодежью, которую режим выбрасывает из вузов и других учебных заведений. Ивацевичи, Станислав.
Третьего травня суд Першамайского района Менску арештовал политика Миколу Статкевича на 10 суток. Его звинователи во уделе у несанкционованной акции. Спадара Статкевича затримали 1 травня после того, как он звернулся до присутных с короткой веншевальной промовой каля будинку Национальной библиотеки. Там проходили официальные святкования 1 травня. Разом с Миколом Статкевичем затримали еще прикладно 30 человек. Сегодня мы отримали такое телефонование.
Меня зовут Людмила Тесецкая. Я настолько возмущена выступлением одного вашего слушателя, который обвинил всю мыслящую демократическую молодежь, что они являются алкоголиками, пьяницами, наркоманами. Я являюсь народным заседателем в Первомайском суде. И я была участницей в нескольких процессов, где проходили по обвинению члены БРСМ, студенты Академии милицейской, также студенты Суворовского училища. Была я лично свидетелем возле Национальной библиотеки. В то время, когда спецназовцы избивали ногами мальчишек, которые ни в чем не были повинны, а вот правильные мальчики в это время литрами пили пиво и обсыкали, извините за выражение, обсирали наши дворы и подъезды.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Шаноўныя слухачы, эфір свабоды для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першая паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні. Другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.